blagodareći sovjetskim tenkovima, oslobođen od fašizma jedan deo evropskih zemalja koje su se ugledale na Sovjetski savez i pod njegovim uticajem postale socijalističke države. Te prve socijalističke države donose i svoje ustave, inspirisane sovjetskom državnošću i njenim ustavima, pre svega Staljinovom ustavu od 1936. koji je bio i ostao uzor i model po kome su pisani ustavi tih novonastajućih socijalističkih država ili, preciznije, država TZV Narodne demokratije. Od tih ustava Narodne demokratije je bio karakterističan ustav FNRJ od 1946. Ustav Albanije od 1946. Bugarske 1947. Rumunije 1948. Čehoslovačke 1948. Demokratske republike Nemačke 1949. i Poljske 1952. U daljoj drugoj etapi svog ustavnog razvitka neke od ovih zemalja se delimičnim ustavnim promenama prilagođavaju novonastalim društvenim promenama, kao Poljska ili Mađarska, dok druge donose nove ustave koji proglašavaju socijalističko uređenje države. Ovu drugu etapu socijalističke ustavnosti trasiraju ustavi Čehoslovačke od 1960. Rumunije od 1965. DR Nemačke od 1968. i Bugarske od 1971. Pored evropskih socijalističkih ustava i ustavnosti, socijalistički pokret se širio i van Evrope i doveo do pojave socijalističkih država i ustava širom sveta. Tako su postale socijalističke države i donele svoje ustave Demokratska republika Vijetnam 1946, Korejska narodna demokratska republika 1948, Narodna republika Kina 1954, Kuba 1959, Mongolija 1960, Alžir 1963. A sovjetski socijalistički ustavi po značaju, kao prvi se ističu sovjetski ustavi koji su trasirali put razvoja prve socijalističke države u svetu. Ustav Ruske socijalističke federativne sovjetske republike od 1918. To je bio prvi socijalistički ustav u svetu, donet posle oktobarske revolucije, i njime je uspostavljena i učvršćena boljševička vlast i postavljeni temelji nove socijalističke države. Ustav RSFSR od 1918. proglašava sovjetsku vlast radnog naroda i seljaštva i ona se vrši preko Sovjeta. Vrhovni organ vlasti u RSFSR je Sveruski kongres Sovjeta sastavljen od najviše 200 članova, predstavnika gradskih sovjeta i saziva se najmanje dva puta godišnje. Ovi predstavnici se biraju po principu jedan deputat na 25.000 birača i predstavnika gubernijskih kongresa Sovjeta prema normi jedan deputat na 125.000 stanovnika. Sveruski kongres Sovjeta bira Sveruski centralni izvršni komitet Sovjeta koji mu je podređen.